Radio Televizija Srbije, Radio Beograde, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Ane Tasić na predstavu Egona Savina Providenca, izvedenu 20. jula u Centru za kulturu Tivat. Potom osvrt Dolores Stanojević na multimedijalnu internacionalnu izložbu Nevidljivo nasilje, koja je bila otvorena u Salonu savremene umetnosti, Kući Legata i Galeriji Instituta Cervantes u Beogradu. A emisiju završavamo osvrtom Radomira Putnika na knjigu Vladimira Jovanovića Kamerna opera Madlenijanum, objavljenu u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. U okviru festivala Purgatorije u Centru za kulturu Tivat premijerno izvedena predstava Providenca nastala na osnovu Čehovljivog Ujka Vanje u dramaturškoj adaptaciji Stevana Koprivice u režiji Egona Savina i produkciji Centra za kulturu Tivat. Radnja drame preseljena je u Boku u 30. godine 20. veka u predvečerje Drugog svetskog rata. Čehovljevi likovi su postali bokeški, stvoreni u drugačijem mentalitetu i karakteru. Savinova predstava ispisuje sumornu priču o buđavosti provincijskog života, neispunjenim očekivanjima, promašenim životima, o svetu čiju prirodu uništavaju nemarni ljudi koji se dave u alkoholu kao vidu anestezije. U predstavi su ipak važno prisutni komički momenti koji donose katarzu, privremeno oslobađanje od napetosti koju stvara opšta letargija, odsustvo volje za životom i inicijativom. A komika je ključna u Čehovljevom dramskom svetu. Likovi su dati tako da se mogu videti i kao komični i kao tragični. Moguće je smejati se njihovom neurotičnom cviljenju, kako je sam Čehov definisao njihovo ponašanje. Dizajn predstave je vrlo elegantan, suptilan, simbolički značajan, zahvaljujući scenografiji Egona Savina i kostimografiji Jelene Stokuće. Scenski prostor je krajnje sveden, određen zidom kojim dominiraju četiri ogromna i jednostavna prozora sa visokim škurama koje po potrebi simbolički odvajaju živote junaka od spoljnjeg sveta. Providencu nosi sedam likova. Doktor Astić, koga igra Vojin Ćetković, bokeška je varijanta Čehovljevog lekara Mihajla Ljevovića Astrova. On je razočaran i neostvareni talenat, utopljen u mulju učmale sredine, ciničan prema profesorovom radu i čvrsto oslonjen na privremeni alkoholni zaborav. Dondo Vojin, Čehovljev Ujka Vanja, čiji lik tumači Nebojša Ilić Cile, takođe na svim poljima nerealizovano ljudsko biće. Posebno gnevan zbog nemogućnosti da bude sa Jelenom, profesorovom mladom ženom, kojom je u potpunosti opčinjen. Čehovljev profesor Serebrijakov je u ovoj bokeškoj varijanti postao uobraženi, pretenciozni i hipohondrični profesor Aleksa u izvođenju Mladena Nelevića. On je iz Beograda, gde je navodno bilo života, došao u Boku, grobnicu od zaliva. Teoretičar je umetnosti koji prema tvrdnji doktora piše ono što pametni znaju, a budale ne zanima. Profesorova žena Jelena, koju igra Ana Vučković, je fatalna za muškarce u tom učmalom okruženju, ali je istovremeno i sama duboko emotivno neostvarena, zarobljena u braku sa oronulim zanovetalom. Duboko nesrećna zbog neostvarene ljubavi je i Sonja, čiji lik tumači Jelena Petrović, profesorova ćerka, kojoj je odlučnost u radu, način zaborava i bega od praznine svakodnevice. Služavka Majda u izvođenju Dubravke Drakić je pomirenija i racionalnija, kao i Tomažo, njihov jednostavniji komšija kojeg igra Dejan Đonović, a čiji je stav da čoveku malo treba da bude srećan. On utehu nalazi u maslinjacima, miru prirode, italijanskim pesmama. Posebnost bokeškog okruženja, paradoksalna, kontradiktorna zaglavljenost u brdima i istovremena blizina beskrajnog mora, koje označava slobodu i blizinu novih mogućnosti i izbora, donelo je sa sobom posebne nijanse čehovljevskom prepoznatljivom splinu. Na samom početku Koprivičine i Savinove predstave definiše se veze između specifičnosti geografskog položaja Boke i odnosa prema životu. Prve reči doktora Astića odnose se na sumornost mraka okolnih brda i nepodnošljivost bokeške vlage koja ubija volju za delanjem. Ta karakteristična opšta depresija i beznađe reflektovani su značajno u tempu igre koji se karakterisao svojevrsnom, gotovo ritualnom preciznošću i elegancijom, kao i statičnošću. Likovi nastupaju kao da su duhovi, prozirni, bestelesni, neprimetni, kao da ne žive, kao da lutaju u sopstvenim životima, kao da su sopstvene senke. Ta karakteristika igre glumaca i specifičnost atmosfere odgovarajući su način scenskog čitanja Čehova koji izmiče jednostavnom i konvencionalnom tumačenju svojom posebnom dramatizacijom jedne umrtvljene grupe gde se suštinski malo šta dešava. Kod Čehova se stvari događaju, ali kao da sve dolazi s polja. Likovi providence u jednom trenutku poveruju da lepota i ljubav mogu spasti sve, dati smisao besmislu njihovog življenja, ali njihovi pogrešni izbori čine da promjena ipak nikad ne dođe. Složeni melodramski zaplet predstave sa nekoliko isprepletenih, neostvarenih ljubavnih odnosa imaće sjajnu scensku kulminaciju u prikazu retke, privremeno realizovane ljubavne scene između doktora i Jelene. Dok su oni potpuno zaokupljeni zagrljajem i nesvesni okruženja, na scenu pojedinačno, jedan po jedan stupaju ostali akteri tog zapetljanog ljubavnog petougla, profesor Aleksa, Don Dovoin, Sonja, Tomažo, zapanjeno i ranjeno ih posmatrajući. Ovi likovi nisu borci, niti stvarni buntovnici. Oni su predstavnici generacije koja su više demotivisana da bi se ozbiljnije posvetila promjeni statusa quo. Nevidljivo nasilje naziv je projekta koji je od 9. maja do 30. juna izložen na tri lokacije u Beogradu. U salonu Muzeja savremene umetnosti, kući Legata, kao i u galeriji Instituta Cervantes. Osvrt Dolores Stanojević. Projekat Nevidljivo nasilje nastao je kao plod saradnje između Beogradskog muzeja savremene umetnosti i Centra za savremenu umetnost Artium iz Španije, a pod kustovskim vođstvom Zorana Erića, Blanka de la Torre i Šejmusa Kilija. Ovaj multidisciplinarni projekat u kojem je učestvovalo 40 domaćih i stranih umetnika, teoretičara i filmskih autora imao je za cilj da dublje istraži navodno nevidljivo nasilje u svim aspektima društva, kako u celoj Evropi, tako i kod nas. Reč je o oblicima nasilja koji postoje u svakodnevnim situacijama, bilo ono parodično, bilo vezano za posao, administrativno i birokratsko nasilje, vizuelno u advertisingu i medijima. Pažnja je također posvećena i suptilnim formama nasilja poput sektaštva koje dovodi do ogorčenosti u zajednicama, problematizovane su i teritorijalne, šovinističke i mitske teme. Ukazano je i na nove pojave i uslove koji prete da stvore nove tipove nasilja, o čemu se detaljnije polemisalo na konferenciji koja je bila organizovana u okviru ovog projekta, a koja se odvijala pod panel diskusijama naslovljenim birokratizacija, retradicionalizacija i eksploatacija. Upravo su ove tri pojave, po mišljenju Zorana Erića izlagača, tri ključna simptoma evropskog konteksta danas. Ova velika internacionalna izložba otvorena je performansom Marte Jovanović bez naziva koji je nastao na osnovu rada Joko Ono komad sa sečenjem koji je originalno izveden pre više od pola veka kada se Joko pojavila na pozornici u svojoj najboljoj garderobi dok su se ispred nje nalazile makaze kojima su posetioci mogli da joj odsecaju deliće odeće i da ih zadrže. Slično i Marta Jovanović je sedela na stolici odevena kao pionirka dok su joj posetioci ogromnim krojačkim makazama sekli delove uniforme i na taj način činili svojevrsno nasilje. U galerijskom prostoru Cervantes postavljen je rad španskog umetnika Francisca Ruiza pod nazivom Kiosk Korzika, instalacija u vidu polica sa časopisima kojima je umetnik pokušao da pokaže složenost onog što se smatra normalnim kao i onoga što je predočeno naslovnicama časopisa. Rad koji je nastao nakon učešća umetnika u istraživanju arhiva i analiziranju nedeljne štampe od 70. godina 20. veka na Korzici, mestu sa složenom društveno-političkom situacijom gde su ispoljavanja nasilja oduvek bila prisutna, počev od krvne osvete preko nacionalističkog terorizma do prisustva mafije. U istom prostoru prikazan je video rad Katarine Zdjelar, The Motto of Today, Rise Again, koji se odvija na Svetski dan izbeglica u Centru za azilante u Sloveniji. Rad je sastavljen od tri vrste snimaka. Jedan je sačinila sama umetnica u Centru za azilante kao filmsko dokumentovanje ceremonije. Drugoj vrsti snimaka pripadaju videoklipovi koje su mobilnim aparatima snimile same izbeglice u šumama Hrvatske tokom njihovog ilegalnog prelaska granice, a treću vrstu snimaka predstavljaju odglumljeni delovi koji se odigravaju u parku nedaleko od Centra za azilante. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, gde je povodom svečanog otvaranja bio izveden pomenuti performans, bila su postavljena dela devetorice umetnika koji različitim izražajnim sredstvima obrađuju neke od tema vezanih za nasilje. Loki Morris iz Severne Irske za ovu priliku ustupio je svoj rad Dan pacova, fotografiju velikih dimenzija koja svedoči o događaju koji je umetnik gledao iz sobe na spratu porodične kuće dok je u prizemlju hvatač pacova obavljao svoj posao. Sara Brown iz Irske predstavila se skulptorskom instalacijom Kognitivni radio o mogućnostima ograničavanja onoga što se emituje, budući da je radio u novom dobu dobio memorijsku bazu podataka koju ranije nije imao. Ištvan Čakanji iz Rumunije svojim drvorezom odgođeno podsjeća na zaboravljenu istoriju statue ubica zmije Pala Palacija, a u tu svrhu mu je poslužila arhivska fotografija iz 50. godina 20. veka, na kojoj je dokumentovan transport spomenika Raula Wallenberga, danskog diplomate, koji je spasao na hiljade mađarskih jevreja 1949. godine. Delo Vladimira Miladinovića, za koje je dobio nagradu 53. oktobarskog salona, sastoji se od crteža rađenih tušem koji doslovno ilustruju stranice iz režimskih novina ratnih godina, podsjećajući na strahotne događaje i medijsku propagandu. Sličnim istraživačkim postupkom i Hristodulos Panajotu, umetnik sa Kipra koji živi u Parizu, na osnovu istraživanja sprovedenog u službi za štampu i informisanje u Nikoziji, stvorio je čitave serije o temi kultova i opsesija Kipra i Kiprana, a prikazane kombinacije arhivskih fotografija nose nazive izmišljanje antike, izmišljanje tradicije i izmišljanje folklora. Jedan od interesantnijih radova je i onaj francuskog umetnika alžirskog porekla Kader Atija pod nazivom Analiza popravljanja. Rad je sastavljen od razbijenog ogledala koje je umetnik ponovo spojio bakarnom žicom i to na način koji podsjeća na ranu modernu hirurgiju primenjivanu tokom Prvog svjetskog rata, kao i na popravke koje su rađene na tradicionalnim zapadnim rukotvorinama. Svako ko bi se ogledao u tom ogledalu mogao je da vidi svoju sliku ispresecanu mrežom ožiljaka. A namera autora je bila i da pokaže da se neke greške ne mogu popraviti i da one ostavljaju trajne belege na telu i u duši. Rad pod nazivom Tri makete, Novi svjetski samit, Jonasa Stala, osnivača umetničke i političke organizacije Novi svjetski samit, koji se suprotstavlja zloupotrebi koncepta demokratije, posvećen je stvaranju alternativnih parlamenata u kojima bi organizacije koje su trenutno isključene iz demokratije, na primjer tako što su stavljene na crnu listu kao terorističke grupacije, mogle da se iskažu. S druge strane, sinhronizovana dvokanalna videoinstalacija Dosije Crno more Ursule Biman iz Ciriha nudi pogled na teritorijalno istraživanje geografije Kaspijskog mora kao najveće zone eksploatacije nafte na svetu. U ovom videu pažnja je usmerena na naftne radnike, seljake, izbeglice i prostitutke koji žive duž naftovoda. U izlagačkom prostoru kuće legata mogli su se vidjeti radovi ostalih 12 učesnika ovog velikog projekta koji je prema rečima Kustosa i sam pretrpeo vid administrativnog nasilja, budući da je prvobitno planirano da saradnja uključuje partnere iz tri zemlje pored Španije, Srbije i Irsku, ali je treći kustos, Šejmu Skil, iznenada dobio otkaz iz Centra za savremenu umetnost, model iz Sliga, gde je bio zaposlen. Potom je usledila i promjena odluke o dodeli sredstava za ovaj projekat, za koji je prvobitno bilo određeno 160.000 evra iz fondova Evropske unije. Polazeći od činjenice da je tema nasilja uvek osetljiva, često provokativna i podložna manihejskim podelama mi i oni, kustovski tim je nastojao da se odupre nepotrebnom fokusiranju na pitanje rata, genocida ili ekstremnog nasilja, iako ove teme odjekuju u pozadini projekta. Gareth Filan iz Irske u svom delu studija Voodoo Free fenomen u vidu animacije pokretnih slika na osnovu saznanja o snažnom uticaju neolitskih i megalitskih spomenika pokazuje kako oni deluju na savremenu svest kao njihov drevni odjek i kako se taj folklor uporno integriše u savremenu psihu kao sredstvo utvrđivanja moralnih i drugih usmerenja. Španac Daniel Garcia Andujar svojom instalacijom sastavljenom od fotografija maskiranih policajaca infiltriranih među demonstrante pokazao je kako se protest i otpor artikulišu u javnom prostoru, ali i načine na koje ih kontrolišu državne vlasti. U susednoj prostoriji instalacija Kondenzat Nikole Radića Lukatija izvedena u kombinovanoj tehnici predstavlja proizvod istraživačkog rada koji prati trasu planiranog gasovoda kroz Srbiju koji će prema autoru biti u poziciji da utiče na politiku i ljudska prava u našoj zemlji više nego li na samu ekonomiju. Na istom gornjem spratu kuće legata stajala su i dela Itziar Barrio iz Bilbaoa koji živi i radi u Njujorku. Njegov rad Istorija pesnice sastavljen je od video instalacije i skulpture, a bavi se analizom savremenih društvenih kodova povezanih sa pesnicom kao simbolom. Instalacija Klikeri Dejana Kaluđerovića sastavljena od 30.777 staklenih klikera, što je broj devojčica i dečaka rođenih iste godine i u istom gradu, a sedmoro intervjuisane dece različitog socijalnog, etničkog i kulturnog porekla odgovaraju na pitanja koja se u montiranom materijalu ne čuju, pa njihovi odgovori zvuče kao da su deo njihovog međusobnog razgovora. Umetnički par Rosella Biscotti i Kevin Van Braak izložili su svojih 7 portreta Josipa Broza Tita, koje je originalno izradio jugoslovenski vajar Antun Augustinčić. Svojim radom oni ističu važnost umetničkog posredovanja i kontinuiranog promišljanja pitanja sećanja i identiteta, kao i značaj saradnje sa lokalnim umetnicima, u ovom slučaju sa Draganom Srdićem, koji sakuplja umetnička dela i simbole Titovog vremena. I posljednje delo koje se moglo vidjeti na ovom spratu bilo je drevno tlo Vilija Doertija iz Severne Irske, čija je pažnja usmerena uglavnom na sve ono što se događa na marginama društva. U ovom radu kamera očima tla beleži sve ono čemu je samo bilo izloženo od strane čoveka. U podrumskim prostorijama kuće legata izložen je rad Sanje Raspršen, autorke Marije Ruido iz Barcelone. Video instalacija nastala na osnovu njenog iskustva u Tunisu, gde se bavila istraživanjem tragova morskih grobnica i onih koje su ostale nevidljive posle arapskog proleća i ribarske krize na ostrovima Krekena 2012. godine, kada je Južni Mediteran postao bezimeni grob za više od 17.000 ljudi koji su tu izgubili život od početka 20. veka. Video instalacija Haruna Farodskog iz Češke uz pomoć dijagrama predstavlja potrošačku korpu, penzijski deficit ili migraciju, čime se upućuje kritika na načine na koje se obično predstavljaju migracije. Reassembling Milice Tomić projekat je koji istražuje međuuslovljenost politike, ekonomije i umetnosti u okviru participativne proizvodnje jednog umetničkog dela. Film Grupni portret sa eksplozivima Declana Clarka iz Dublina jeste priča o vremenu 60. godina 20. veka, kada je Čehoslovačka u Severnu Irsku izvozila jeftine traktore, zbog čega se radikalno promenila privreda u tom regionu, a zatim i o učešću čehoslovačke firme Stemtex za proizvodnju plastike preko koje je ova zemlja 70. godina izvozila oružje, u toku sukoba privremene Ire i britanskih snaga okupacije. Najzad rad Pegasov ples Fernanda Sančeza Kastilja iz 2007. godine prvobitno je napravljen za Roterdamsku policiju za suzbijanje uličnih nereda, a snimljen je radi promovisanja demokratskih vrednosti. Film prikazuje romantični ples dva vozila za suzbijanje uličnih nereda uz muziku Štrausovog baleta. U sklopu projekta organizovana su i predavanja, a u okviru jednog od njih, ostvarenog u saradnji Muzeja savremene umetnosti iz Beograda i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, bilo je gostovanje profesorke Đulije Sisa sa Univerziteta Kalifornije u Los Angelesu, koja je održala dva predavanja. Jedno od njih pod nazivom Teleće pečenje à la mode de Kant, genealogija seksualnog objekta, a drugo pod nazivom Erotska ljubomora, plemenito osjećanje ili sramotna strast. Uz ovo posetioci su bili u prilici da isprate i druga dešavanja sa brojnim učesnicima, poput panel diskusije, konferencije i edukativne radionice, ali i da pogledaju filmski program koji je bio projektovan u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Nedavno je u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije objavljena knjiga Vladimira Jovanovića Kamerna opera Madlenijanum, osvrt Radomira Putnika. Teatrolog Vladimir Jovanović, autor značajnih muzikološko-teatroloških studija o istoriji opere u Beogradu, kao što su Opera u Evropi, Evropska svedočanstva o Beogradskoj operi i Opera Narodnog pozorišta u Beogradu i inostrana gostovanja u 20. veku, načinio je knjigu o radu kamerne opere Madlenijanum u Zemunu, smatrajući da je njena pojava od izuzetnog značaja u kulturi i umetnosti naše sredine. Kamerna opera Madlenijanum delovala je pod tim imenom i sa određenim umetničkim konceptom od osnivanja 1998. do 2005. godine, kada je Madlena Cepter, mecena ove ustanove, odlučila da kamerna opera Madlenijanum preraste u operu i teatar Madlenijanum, čime je u suštini opersko-baletsku umetnost, koja je bila osnovno opredeljenje repertoara, stavila u drugi plan. Izmena umetničke fizionomije Madlenijanuma dovela je i do personalnih promjena u vođenju kuće, čime je utrt put za prevagu dramskog repertoara. Od 2005. godine opera i teatar Madlenijanum s promenljivim uspehom priprema dramske premijere, a operske i baletske predstave nalaze se u senci drame. Otuda u knjizi Vladimira Jovanovića te u njegovim autorskim prilozima i razgovorima koje je vodio s muzičkim stvaraocima i drugim saradnicima kamerne opere Madlenijanum provejavaju seta i neskrivena žal za završenim periodom uspeha operskih i baletskih predstava izvođenih od 1998. do 2005. godine u zemlji i inostranstvu, na festivalima i brojnim gostovanjima. I Jovanović i njegovi sagovornici smatraju da je kamerna opera Madlenijanum u velikoj meri osvežila i unapredila muzički život ne samo u Beogradu, već i u Srbiji, i da su 6 operskih i 4 baletske premijere značajno doprinele razvoju umetnosti muzičkog teatra. U iscrpnom predgovoru Vladimir Jovanović pruža sažetu istoriju nastanka operske delatnosti u Beogradu, počev od izvođenja opera na sceni Narodnog pozorišta preko privatne opere na bulevaru Žarka Savića do takozvanog zlatnog perioda u radu opere Narodnog pozorišta 50. i 60. godina prošlog veka. Pouzdan u pružanju podataka, odmeren u interpretaciji, predgovor Vladimira Jovanovića kao da je pisan za enciklopediju pozorišnog života u Srba. Pružajući dakle sintetičku sliku operske umetnosti u Beogradu, gde su važno mesto imala i gostovanja najznačajnijih svetskih imena u našim predstavama, Vladimir Jovanović objašnjava potrebu stvaranja kamerne opere Madlenijanum kao odgovor na velike operske produkcije kakve su do tada jedino i postojale u Narodnom pozorištu. Grupa entuzijasta predvođena rediteljem Gordanom Dragovićem osnovala je 1997. društvo ljubitelja kamerne opere pod nazivom Kamerna opera, da bi uz materijalnu pomoć Madlene i Milana Jankovića, vlasnika Ceptera, ovo društvo preimenovali u društvo prijatelja kamerne muzike Kamerna opera Madlenijanum, što se može prihvatiti kao početak rada kamerne opere Madlenijanum 1998. godine. Odgovarajući scenski prostor nađen je u Zemunu, a riječ je o zgradi koja je bila poverena Narodnom pozorištu na korišćenje, ali koja je zbog nemara i nezainteresovanosti nekoliko godina bila van upotrebe. Rukovodstvo opštine Zemun kao vlasnik zgrade i ministarka kulture sklopili su ugovor s Madlenom Janković o izdavanju zgrade na 30 godina. Odmah su započeli radovi na rekonstrukciji scene, dok su istovremeno otpočele pripreme za realizaciju predvođenog repertoara. Tokom 6 godina rada u kamernoj operi Madlenijanum izvedene su opere Tajni brak Domenika Cimarose, Nasilje nad Lukrecijom Benjamina Britna, Signor Bruschino Gioacchina Rossinija, Mudrica Karla Orfa, Dve udovice Bedžiha Smetane, Tako čine sve Wolfganga Amadeusa Mozarta i baleti Orfej u podzemlju Krunislava Simića, potom Nižinski Zlatna ptica Gordana Dragovića, kao i Lieder Abend Dušanke Sifnios i Vladimira Logunova i triptih Ramona Ulijea. S obzirom na okolnosti, recimo rekonstrukcija zgrade izvođene u nekoliko faza, a u međuvremenu se dogodila i NATO agresija, produkcija je zaista vredna poštovanja, a ako se uzme u obzir broj izvođenja predstava u našoj zemlji i inostranstvu, onda se može zaključiti da je kamerna opera Madlenijanum za svog kratkog veka ostvarila impresivne umetničke domete. U poglavlju svedočenja o svom učešću u radu na predstavama kamerne opere Madlenijanum sa Vladimirom Jovanovićem razgovaraju Gordan Dragović, Vesna Marković, Mladen Jagušt, Krunislav Simić, Nono Dragović, Konstantin Kostjukov, Miodrag Miša Jovanović, Balint Varga i Radoslav Lazić. U poglavljima kritike tekstovi, fotografije, teatrologija, bibliografija, Vladimir Jovanović objavljuje metodološki uređenu dokumentarnu građu o kratkom ali uspešnom delovanju kamerne opere Madlenijanum. Knjiga sadrži neophodne registre imena, naslova, predstava, fotografija i ilustracija. Knjiga Kamerna opera Madlenijanum uzorna je po likovnim rešenjima i opremi, što posebno valja istaći i podržati u vreme nenaklonjeno kulturi i izdavaštvu. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ane Tasić na predstavu Providenca prema Čehovljevom Ujkavanji u režiji Egona Savina, koja je premijerno izvedena u Centru za kulturu Tivat. Potom smo emitovali osvrte Dolore Stanojević na multimedijalnu internacionalnu izložbu Nevidljivo nasilje, koja je bila otvorena u Salonu savremene umetnosti, Kući Legata i Galeriji Instituta Cervantes u Beogradu, kao i osvrt Radomira Putnika na knjigu Vladimira Jovanovića Kamerna opera Madlenijanum, objavljenu u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.